habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah, bisha abrilna waa 29 sanadka 2019. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya haruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a hoggaanka puntland oo dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya.
waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxaddeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada muqdisho. magaalada muqdisho maan xataa maka mukarama culays badan ka haysano waan ognahay.
barnaamijkii ilaaska v o a ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen islamarkaana qabsadeen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada xagar aan dhahay kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada afmadow. ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi, rasaasna ay isweydaarsadeen. wixii warare intaasi ka baxsan idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan.
roobo mihigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka da-ay waqooyiga dalka mozambiq, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garaacday duufaanta kenneth. duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka cabo delgado ee dalka mozambiq. saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, islamarkaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. qaramada midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta kenneth in ay tahay tii ugu xooganayd ee abid ku dhifata qaaradda afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
sargaal u hadlay dowladda etoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan maraykanka. qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 sano jir ah, laguna magacaabo yohannes nasibu oo asalkiisu uu yahay etoobiyan balse haysta dhalashada maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeereraalyaha waddanka etoobiya uu go-aankaasi qaatay. ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo etoobiyan ah ku dilay gobolkan virginia dalkan maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo zinabu tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeeraalyaha etoobiya. codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee maraykanka. hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su-aalo ka keenay arintan, maadaama bay yidhaahdeen etoobiya maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
sbain ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay usoo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare petro sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday axaddi. doorashadii axaddi shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay usoo dhisaan xukuumad. sidoo kale doorashadii shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii sbain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. hadda iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub. Marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sosiyaalista ah ee xukuma Spain hadda Cristina Narbona ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Wakiilo ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka, waxaa soo wadan qabaqaabiyey dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Nuur Bukhaari ayaa warbixinta noo soo jeedinay.
Shirkan oo loogu magacdaray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa waxaa ka qaybgalaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida, waxaana labada maalin ee uu soconaya ay culimadu uga doodayaan xagjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo weliba sida lagu xallin karo. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyey fikir xag jirnimo ah.
Taariikhda dheer ee Soomaalidu leedahay oo ay ku soo noolayd nabad bay ku noolayd, nabad bayna jaarkeeda kula noolayd. Haddaba fikirka xag jirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida. Ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulliyan baa wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawano. Marka waa aragti inagu cusub oo la soo waariday oo la soo dhoofiyey oo laynii soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ab iyo isirtoona u lahayn.
Mas-uuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si ay u soo jiitaan dhalinyarada.
Waxay la yimaadeen muuqaalo taban iyo falal doqonimo ah oo ay qaar ka tirsan dhalinyarada muslimiintu ku kadsoomeen, kuwaasoo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan Islaamka fahamsanayn. Waxay isku magacaabeen kuwo marjax iyo wakiilba ka ah muslimiinta. Magacooda ayay ku hadlaan, dhiiggooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan. Qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foosha xun kaga faa'iidaystaan sida ay iyagu la tahay sare u qaadida magaca Islaamka, hase yeeshee Islaamku biri ayuu ka yahay.
Ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xagjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iidaysta dhalinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah. Laakiin khubarada la socda arrimaha ururada xagjirka ah ayaa sheegay in sida keliya ee fikradaha xagjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhalinyarada la maalgeliyo si hufanna loo baro diinta Islaamka. Nuur Bukhaari, V O A, Washington.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaad caalamka oo dhan naga dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com. waa tahay haddii aynu waayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shir jiraayda uu qabtay toddobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoowe ka furmi doono shir wadatashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in wada shaqayntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay. Dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyey. Warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyey dowladda waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada Garoowe kadib socdaal uu ku tegay dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tawada shaqayneed ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.
Waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye, oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba, sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meesha isku socoto, ayaa Puntlandna waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. Runtii khataraha u weyn ee Puntland dareemaysa waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo waddadii loo baahnaa uusan ku socon, waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in inkasta oo hadda dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamka aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
Waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in sentarka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada Muqdisho, magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarama culays badan ka haysano waan ognahay, culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu iloobsiiyey meelihii kale waxa ka jiray. Taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira. Kala qaybsanaantaasi, kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ee dalalkii Soomaaliya dibudhiska kala shaqeynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
Waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqada inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yidhaahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn. Maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado, waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yidhaahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto. Deeqahaas markay yimaadaana meelay ku baxaan la garan laayahay. Shararka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan riboorro balaayiin dollar oo Soomaaliya loogu deeqo, dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaanaysan jireen.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeynlaan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne Deni sheegay in shir wada tashiya bisha May horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada Garoowe.
Shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka.
Haddii shirkani qabsoomo, waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada Garoowe isugu tagaan, iyadoo bishii Januari ee sanadkan uu halkaasi shir ka dhacay. Madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. Waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shirkaasi bishii Januari kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
Wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo xakuraaxda laisu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorshaysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18-kii sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin. Waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn oo aan hadda halkan ku fadhinno 4 prime minister, halkan aan ku fadhinno caawa oo 18-kii sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo. Maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inaan shirka May ka qayb galaysiyeen kale. Xidhiidhan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la samaynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii 20aad yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha waddamadooda sida soomaalida oo kale ay nolo u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii 1-aad iyo 2-aad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga, bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa ka warramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeya adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeya Europeansku ama dadka reer Yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna istiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisku ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi leeg dagaaladii Afrika soo maray gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii waddamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo waddamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
waddamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa Yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeya inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si degdega uga soo karto arrinta walaal.
qaaradda Afrika waxaa jira waddamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambique iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. sanadkii 1994-kii dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afira Cabdicilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo waddamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantahay colaad. marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhammaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qola adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhammaadaan heshiis oo markaa negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. tan hore waxaa tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhammaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wadahadal wuxuuda ku dhammaystay.
Professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wadahadal ku dhammaadaan, yani colaadaha wadahadalka ku dhammaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. marka horena inay hool digareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. Marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixii yaa yar dabacsan. Markay wada hadal ku dhammaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaare badanaa dhalanaya. Kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. Marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha, dadkiina tala kuma laha waxa. Marka horta wuxuu waa sidaasay u kala soocan yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeya soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha, waxaa lala dagaalamay musuqa, waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed. Wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhammaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Profesor Afiere ayaa ka jawaabaya.
Nigerka ama habka uu u dhammaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah, siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar. Qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa? Ma cafinaa? Ma ciqaabnaa? Mase meel u dhexaysan aan marinaa? Iyo qayb oo dhaqaalaha, soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah, dhowaana laga xusayshay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay, Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, dalkii horey loo oran jiray Zair. Waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka xafiiskeeda Afrika. Waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta.
Qof walba oo booqda wadanka Rwanda, gaar ahaan caasimadda Kigali, waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka, sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba wadankaa degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay toddobaadkii mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada. Sidoo kale wadankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysaa colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen, sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil ay sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isu goobjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tira yar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. Marka aan barbar dhigno Soomaaliya, waxaa ku nool dad isku qowmiyada, diin ah, dhaqan ah, iskuna afa. Waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay. Laakiin si ka duwan Rwanda, Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii ay uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday. Haddaba su'aasha meesha ku jirta ee laysweydiin karo waxay tahay: maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda? Waxaan su'aashaasi si wada jira u hor dhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka, Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar, Profesor Afira Cabdi Cilmi iyo haykalkeena diid. Waxaana ku horeynaya haykalkeena diid.
Anigu waxay ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda. Kow, marka ugu horeysa waa hukadhigis waafi ah in la sameeyo, sababto ah dowladnimo misuu soodi karto haddii shacabka ay xoog la eg yihiin dowladda. Tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yiraahdo the culture of impunity, English lagu yiraahdo, kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah. Sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiile ah waa in sharciga la horkeeni karaa. Tan saddexaad way muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laska indha tirayo waa in laiscafiyo, iscafin guud iyo mid gaara oo wadanku waa inay ka dhacdaa. Soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay, maadaama dagaalka sokeeyaha Soomaaliya aan lagu kala adkaanin, waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinaci wada hadalka hadda carta oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warlooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta
oo wada hadalka isku timid oo dawladda Djibouti ka dhalatay ugu dambeysay ah wari kuwa kala ka sii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kale to oo gaar u istaagtaan noqoto ama Al Shabaab oo kale to oo wax dhan aan la dhacsanayn han noqoto laakiin wada hadallo markay ku dhamaadaan Soomaaliya mar hadda kaasa aan facaaya in wixii dhimanay ay wada hadal ku raadiso way ciday hadda wax laga adka kala iska koobanba wixii horana ay wada hadalka ku yimidna lahaayo institutionada oo bal matalan hadda ama Mozambique aan noqoto ama South Africa aan noqoto institutionadii u shaqeeyay ama hay'adihii u shaqeeyay markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa to meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran karaa wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meeshayada wax ma ku fiirin karnaa iyadana waruntii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America ah xataa areoyinkan hadda oo Europe-ta oo dagaal meelaha dagaaladu iska ka dhaceen oo sida Bosnia wax la midka ah dalalkaas oo dhan ayaa wax laga baran karaa marka haddii tusaale ku soo qaato dad Soomaaliyeed ba dagaalada dhacay dhibaato dhacday waa la is dhibaateeyay dada laga yaabaa in lagu sheeganaayo inay dambiye galeen dadkaas dambiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinaya ma la ciqaabaya ma sawal meel dhex wax la situation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay sameysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamid lama xirin laakiin waxa ay waxba noo qabanaysaan horda meesha iska taga qaar kamid ah dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yiraahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yiraahaa jiro oo cadaaladda ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg version-kii intay soo qaateen waxay yiraahdeen qof alla qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwa kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa, Chile, you know, number of waxay qaateen wadadaas ayda annaga marka maxagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay bariga aan baxtiga ka sameynayo arintan oo aan markaa ku civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jira iyo ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeeda runtii way isku khilaafsan tahay markii la yiraahdo arintaas ayada ah wadaada fara badan oo bariga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen afallahu ama salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badana jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonayaane dadkii dambiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn ayadoo Soomaalidu hadda marka isla garan go'aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go'aan ka gaarayeen markii in Bagaati la joogay waxa la suubinayo dee hadda inaba may wareysana 22 ayaga kamid ahaa ku duugtay baqalinka oo dawladdii ay galeen oo dawladdii ay kamid noqdeen oo ayagii wasiirro noqday oo baarlamaankii kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah hadii loo bareeray iyo hadaan loo bareerin ba ayaa had Soomaaliya lisan xalkeedu u yahay
horta barashadu waa dib badan tahay oo waxa weeyaan Rwanda ku dheeda qolada la dhaho Rwanda Patriotic Front oo madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray
markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1944 ayaa iyaguna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey. Marka qoladaas ayaa guuleysatay, dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan. Marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegaysa qaranka ee u adeegan shakhsiyaadka. Hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo, Soomaalidu waxaan intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay. Waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan. Hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo Burcaba. Xamarna waa tii iyadu iscuntay. Baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen. Markaa horta lama kala badin, seas yar baa loo fadhiistay. Waana weli la laayahay madax heykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawile oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto la yidhaah dib baa loo dhisayaa. Markaa casharkay ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane, waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda. Haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan, markaasa casar loo dhigi karaa.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira. waxaan u mahad celinayaa oo barnaamijka ka qayb galay rofeser cabdi ismaaciil samater oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka, rofeser afjare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dowxa, iyo haykal kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda afrika kuna nool gobolka virginia duleedka washington. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi elayska v o a. haatanna wararka kale haddii aynu u gudubno, magaalada jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir u socday ururka caalamiga ee ganacsiga ee lagu magacaabo World Trade Organization iyo dowladda jabuuti, iyadoo dowladdu u gudbisay hay-addaasi caalamiga qaybtii ugu horreysay ee dowladda jabuuti ay ku ogolaanayso shuruudaha ka qaybgalka ganacsiga dunida. La taliyaha gaarka ee wasaaradda ganacsiga ee jabuuti, Roble Jibriil Suugaal, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxyaabaha isla qaateen ururka w
gudbinta heshiiska la soo bandhigay uu ku saabsan yahay sidii aan ula jaanqaadi lahayn jamciyadda qurumaha adduunka dhexaysa ee ganacsiga, saan ula jaanqaadi lahayn ay barnaamijyaasha ay soo dhigtay aan uga jawaabi lahayn weyaan. Waxaan u fadhinaa halkan maanta.
Roble, jabuuti waxaa la ogeeyay waa dowladda cashuur ku noola, marka inta badan dakhli wanaagsan baa cashuuraad ka soo gala. Ururkan caalamiga ee ganacsigana waxaan jiraa in heshiisyo la xidhiira gaar ahaan weliban xagga cashuuraadka, soo lama odhan karo jabuuti ka qayb galka ururkaasi caalamiga ee ganacsiga waxay ku waayi kartaa cashuuraad ama dakhli soo geli jiray?
Maya, haba yaraatee fikrad ka duwan baan hayaa. waxa weeyaan ganacsigeena dalkayga ka soo galay iyo wixii ka soo gelayay wax ka roon oo ka tayo weyn oo ka fiican maahane wax kala kalama kulmayno. marka sidaa daraaddeed waxaa laynoo qabtay imanka sida wadanada kale ka soo qayb galay heshiiskaasi fududaynta xeerarka caalamiga lagu camal falayo bishii labaad ee sanadkii hore 2018-kii yaan nagu saxeexnay oo kowno ahayd. waxaa laynoo qabtay 5 sannadood inaan arintaasi ku gaadhno ilaa halkii la naga doonayay. 5 sannadood baa noo qabtay. marka sanadkii na dhaafay iyo sanadkan maanta waa labaan tirsanaynaa. waxaa saddexayadee noo haray 3 sannadood inaan ku gaadhno wixii lanaga doonayay inaan wala buuxino, taa oo tayo u yeelaysa ganacsigeena iyo dakhliga naga soo galayaba duu ilaahayra.
marka 3 sannaa u hadhay jabuuti?
Haa, 3 sannadood baa u hadhay ilaa 2022-ka lanaga doonaya inaan barnaamijkan maanta aan u fadhino inaan wala saxno. waa laga sheekaystay sidiiaan uga qaybgeli lahayn dhulkan kaga qaybgeli lahayn waxyaalahan u baahnay inaad dad lanoo tababaro inaa maxaaday lana gacanta lana qabto lana caawiyo adu dhul badan. marka ilaa 2022 way ku dhamaaneysaa markaas si sax ah aan uga qayb galayna hadii tolo jumuiyadda qurumaha adduunka dhaxaysay ganacsi
marka Djibouti saddexdi qaybood ee loo kala saaray ee ka qayb galka ururkaasi caalamiga ah ganacsiga waxay tahay qaybta ugu dambeysa ee ugu hooseysa loo oran karo tobabare u baahan yihiin saasa loo shaqeynayo soo sama
wa siday tahay ween wadanada saddex baa loo kala saaray adduunka dhan kuwa waxa jira mar hore galay baa jira arintaasi oo ka qayb gala anagoo sanadkii hore galay oo ka oo bilownay qolada ayaan nahay oo labaad iyo qol saddexaad baa jirto inaga qolada saddexaad baa lagu daray maadaama wax badan u naga maqayeen in la nacaawiyo lana garab galo in la dadka la ino tababaro qolada saddexaad baan ku jirnaa de ila 2022 la nagu madadejin waxba yaa la ino qabtay san si rasmi ah aan uga qayb galno
wasiyad Djibouti buuxisa marka shuruudihii iyo waxyaabi looga baahan
waa ka nacam say shuruudahay wax kasta baa u buuxiso ila waqtiga baa la ino qabtay insha Allah waan iska soconaa dariiqeedii waan dhameyn doonaa de insha Allah ilaahay aduuna la qabto
laakiin Djibouti xirashada xaga garsoorka heliin ganacsiga wali bana qaabilsan iyo wax isdhaafsiga ma yihiin qaar ka jawaabi kara heer caalami ah
wuu yahay wax badan baan soo qabanay oo xeerarka adduunka ku saabsan waxa oo dhana waan wala saxeynay adduunka ku saabsan waan wala saxeynay taa imanka soo socotay inaga sharaf weyn ah waxaan ka hadlayna waxa weyn ganacsiga exteriorka ee dibadda ganacsiga dibadda gishee unique wax loo yiraa loo yaqaan gishee unique yaan dhawaan sameyn doonaa hadduu ilaahay yiro
goobtan la isku soo wada ururiyo waxyaabi loo baahnaa xagga ganacsiga
si loogu dhib yareeyo dadka ganacsiga yaa si loogu dhib yareeyo hawlaha ay galayaan yaan amal isku soo wada ururiyay oo taaba dhawaan lagu dhawaaqi doonaa inay jirtana Djibouti marka wadanada jeerkeenin ku wala jirno komisa amba iigaadanba wadanada jeerkeenoo dhan iyo kuwa ka sida dheerba way ku amal fali doonaan way u fududaynaysa marka fududaynta runtii la sheegay waa halka way u fududayn doontaa in ay uga qayb qaataan maxayday ganacsiga la kala bedelinayo dhinac iyo dhinac
laakiin Djibouti roble ma leh wax soo saar marka ururkan caalamigaana waxba la isdhaafsanaya wax soo saarkiiba xoog la saaraya Djibouti waxay ka sameysaa soo saarta ka qayb galkeedu waxa faa'iido u leeyahay
faa'iidada ay Djibouti ka helayso waa faa'iido weyn weyn aan saad sheegayso wax soo saarkeenu ma badno oo ma weyno laakiin wadanada aan la noolahay jeerkiina in ururmidaha aan ku wala jirno iyaan la jaan qaadayna lama doonayo inagu inaan wax qabsano una inaan jeerkiina oo dhan oo isku duuban aan wala wax qabsano weyn waxa la doonayo oo maxayday waxaan ka soo iibsanaynaa waxaan u tabinaynaa ay isku mid simid ahaato loo wala maxayday cashuuro wadanada jeerkiina Ethiopia kamid ay Kenya kamid ay kanaga dad badan naga beera badan naga maxayday production badan waxay soo saarayaan waa inaan la jaan qaadno weeyaan oo sida iyaga laga yeelayo bay naga yeelaya walaa soo saarkeen u yar yahay marka faa'iido weyn baa noogu jirtay inaga ganacsigeena
waa tahay kaasi waxa uu ahaa la taliyaha wasaaradda ganacsiga ee Djibouti Roble Jibriil Sugaal wuxuu waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse
atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho oo saameyn iyo culays ba ku keenay dadka ku nool magaalada haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanaya xalka amniga gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdi Salaan Xasan Bootaan iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Salaam Bootan
aragtidu waxay tahay horta dhagaxa la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu gaalna dhagaxa la dhigayo waa askari askari baan abniga suwa dhagaxa waxa loo dhigay inuu celiyo difaacana uu noqdo askarigaasi baabuurta qaraxa haato waayo waxa keenay dhagaxa in la dhigo khibrad yarida haysta ciidankeen Soomaaliyeed ciidankii hore wuxuu 3 sano ka horay buu ahaa awoodiisi waa dhamaatay tortisina waa dhamaatay ciidankan dambe khibrad uma laha inay difaacaan isaga ayaa caawina looga dhigay oo lagu kaalmeeyay inuu dhagaxaasi askariga khibradda ka maqan uu noqdo looma dhigin in wax lagu hadlayo ama wax lagu hadlayo inuu wax difaaco baa loo dhigay meesha waana askari dhan wuxuu yaa loo arag dhagax
aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaan diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi Cumar
Seenab anuu hadda soo saaxib kay sheegay uma arko ali cani dhagax wada yaala inuu askari u yahay ama wada la jaro xal inay tahay uma arko waayo de dhagaxanu waa wax meel iska yaalo de noolana maaho ama la iska wareejinaya gees looga dusaba la helaya marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaateysan maahano dhibkeenta maahane wax hal ah way keenin karto ma jirto tusaale ahaan magaalada Xamar hadda waynu ka warqabnaa isguusiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiran yihiin saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dhib bay ku qabtaa dawladduna waa shacabka shacabki marka dawladdu inay si dhibaateyso oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa waxba ma soconayso waayo dawladda waxa laga rabaa intay dib isku laabato inay tiraado war wada iyo dhagxaanayno wada dhignay ama baabuurto aynu kala xanimnay hadda sida aad ka warhaysid magaalada Muqdisho dadkii baabuurta iska laha oo u gatay inay ama ku shaqeeystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guryaha yaalaan oo hadda baabuurta xamar qiimaha kama joogto waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dawladda marka wada la xiray xal ma keenayso marka waxa la rabaa inta la yiraahdo war laba sano inuu mareyna intaasna wadooyinka waa soo xireynay waxa lana ma hayne balse uga laabana sidana uga dusna anigu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanaya wadooyinka xirineen yihiin bana anigu aaminsanaya amnidarada magaalada
hadii aan Cabdisalaan bootan dib kugu soo laabto waad maqleysaa dooda Daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku iimaaneen xalka amniga gobolka Banaadir adiga sidee baad u aragtaa dib
anuu waxaan arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay askarina yahay dadkana isaga ay danta ugu jirto iyaga hadaan dan ugu jiro dawladdu da shacabka iyada masuulka ma ay dhigteen ciiru waxaan qabada dadka yiraahda wadada maxaa loo xiray dawlad bay rabin waxay rabin wadajir bay rabin dawladnimadu aqoon waa dad ku bayn baxay inay ku socdaan hab dawlad la'aan ah dhibaato weyn iyo suudu sanan dawladaan ah inta yar baa inoo aamudan calankaas ay inoo taagin waxa weeye in la daayo dawladdu oo awood la siiyo haday wadada xirto iyo haday jidweyo sameeyso iyo haday meel istaagto laakiin dawladana waxaan leeyahay askartu habarato qofka baa waxa la rabaa gaariga wey gaariga albaabkan hafureen motorkan hafureen posta ka fiirgeen kan balkaagii bay leeyihiin waxa weeye askariga waxa aawinaya waa dhagaxa hadii laga qaado askarigu waxa la bartaa qaba karo dawladda baa la iskaba gaar dawladda dhaya baabeenay sidii dantu ku jirto oo dawladdu u arag in loo raaco wey
Daahir waad maqleysaa dooda Cabdisalaan wuxuu rumaysan yahay talaabo walbo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan
hadda saaxiibkay sidoo hadda uu leeyahay yani wuxuu leeyahay cid ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dawladnimo ma rabaan anuu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibkay horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan anigu marka fikirka ka duwan baan qabaa fikirka qaba waxa weeye war inaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanaba fiican wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho in ay ugu sahlanayaan wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofki adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanayaan soo u soo socdo waad ku sugeysidna waxa la ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumahayo inay dawladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto laakiinse shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro ii sheeg waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurka inta loo sameeyay magaalada ka shaqeysanayso bajaajiyada wadatay baa kulli aanaysa oo wadooyinka xiran lagu leenaya marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dilo maahane waxa ma soo siyaadinayso marka anuu waxaan aaminsanahay war dawladihii iyo dawladdii ku horeeyayba bartoodi inaan taagnaano niraanana dawlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maalinba mid ka dambeysan inay barteedii sii taagnaato waxa lama imaanay dawladnimaduna saamaha shacabka inay dhibaateysan maahan wada xiran shacabka amnigiisa maaha
waxaan siinayaa Cabdisalaam Bootan
horta waa run oo hal waa u gareysanahay halka meeshu baladu ka soo baxaysa ilaa baar waa fiican laakiin meesha intaa ku baqatahay intaa ka soo kaysa halka waxa laga helaa gadaal dambe jiraan iyaga in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero way fiican tahay xabada hal maaha hasaate waxaan aragtay dhagaxa dhagaxa waxaan kuu sheegay inuu yahay askari waxaan leeyahay dowladdu ay ku walqalado askartii hore meel kasta maartay digbootiga inay dadkii khibradda lahaa waayeel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa misraahay si shacabka u kala soocaan una xakameeyaan askartan xabada erdiga in askari qof la dilo xagma waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badbaadsho wadada waxaa loo jiray in qof lagu badbaadsho marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxan dhibaato askarigaas buu u yahay dugaal oo ama ha ku gabado ama ha ku magacisido waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda abdhiga lagu xakameynayaa dadka sida xun baabuurta u wado u socdabaa lagu xakameynayaa wadanta shilkan waa badan yihiin bajaajleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motooyinka socdo kaasa leinti la socdo askarta lasoo jirin sidii dhibaatooyinka ablaga looga qabala wax looga qabaa dhagaxa loo dhigay saasuuna u yaalaa dhagaxu askarina weya dhagaxu wax ilaaliya
haye daahir cabdulla xumar
wallahi horta saynabay dadka waxaan ka mid kahay magaalada xamar ka shaqaysta oo nolol maalmoodkeedu ay ku xiran yihiin marka wadooyinkan xiran dhibka anagu aan ku qabno ama wado xiran ama kala wareeg markaan maqalno culayska ay nagu hayso iyo saaxiibka horta yani si arrintu ula sahlan tahay baa kala mid ah hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baale bishaa soon marka la fiiriyo shacabka xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda xoogaa wayba lugeeyaan inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka la sii xirxayo marka xal ma noqdo wada xiran anigu fikir ahaan waxaan qabaa ama dowladda talo waxaan siinayaa dowlad baa sheeganaysaan ii sheega muddo hadda yarba inii hartay waxaad amniga magaalada xamar aad ka qabateenna ma jirto hadda tusaale ahaan madaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu ka sii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay marka waxaad samaysaan naqshada inta badashaan ha iska fadhiyine shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa yani culayskan inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasaan anigu aaminsanahay
shacabku hadduusan amniga isagu u soo jeesan oo la shaqayn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad wax ma qaban karto shaqsiyaad waayo hal la iskaashadaan leeyahay hana u soo jeesato hay-adaha amnigu ha isku xirmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsooni ha ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabkaa soo jiiteen oo gacmaha ha qabsadeen shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abukaro inala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijka qurba joogta iyo saara cabdi axmed
intiini la socotay barnaamijkii midkan ka horeeyey ee qurbe toddobaadkan waxaan uga hadalnay gobolka Minnesota iyo Soomaalida halkaasi ku dhaqan sida ay gacan weyn uga geystaan hadday noqoto ganacsatada iyo dadka kale ee halkaasi deegaanka ku ahba in qof Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda isla markaasina uu cararay xafiis ay dhaqaale ku kaalmeeyaan gobolka Ohio magaalada Columbus waa meesha labaad oo Soomaalidu ay ku badan tahay sidaasoo tahay waxaa ka furan goob ganacsi oo waaweyn halkaasi oo Soomaalida mid kasta oo sidoo kale u sharaxan xafiis uu tago si markaasi dhaqaale ururin loogu sameeyo hadaba Soomaalida gobolka Ohio halkee ayay kaga jiraan dhaqaale ururintaasi inay siyaasada ku kaalmeeyaan qofkii doonaya oo Soomaali Mareykana barnaamijkeena qurba qaybta labaad waxaa marti igu ah Ismaaciil Cali Maxamed oo isagu u tartamay xildhibaan gobolka Ohio ah doorashada ugu dambeysay iyo sidoo kale Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba
waa dhownahay saxra aad iyo aad ma santa bay saxra
waa tahay hadaan bal Ismaaciil ku hormaro Ismaaciil adiga kaalin fiican ayaa soo gashay inkastoo doorashada ku guuleysanin waxay ahayd waxa aad loo hadalhayay waxa tagtay gobol kale gadisan sidee ayay ku kaalmeeyeen Soomaalida ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka markaad u carareysi kursigaasi aad doonaysi
aad iyo aad ma ka mahadcelinaya bay Sahra waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya VOA iyo Professor Jubril oo asagana waqtigiisa siiyay runtii aad iyo aad bay Soomaalida u soo baxeen, aad iyo aad bay inay caawiyeen dhinaca waliba dhaqaalaha ah, dhinaca codkana aad iyo aad isagana lama soo koobi karo si ay u soo baxeen. Dhinaca marka haddaan galo dhaqaalaha ah, runtii annaga xoogga waxaan aad iyo aad u saarnay dadka ganacsatada oo reer Ohio ah oo aada u ballaaran baan xoogga saarnay inaan la xiriirno oo barnaamijka aan wadnay aan ka gadno inayna taageeraan. Runtii si fiican bayna noo taageereen, ganacsatayaasha dhaqaalo badan bay nagu bixiyeen, fakar iyo wanaagna waa nagu siyaasadeen. Dadka bulshada guudna runtii ayagana aad baan ugu codsanay, social mediada xoog baan saarnay inay dhaqaalo lagu bixiyo ayagana. Marka aniga waxaan dhihi lahaa aad iyo aad, sababta ay ku tahay markii ugu horreysay hadday ahayd qof Soomaaliya u tartamo, dadka aad bay ugu hanqal taagayeen. Marka runtii aad iyo aad Soomaalida usoo baxeen, dhaqaalahan aad bay noo siiyeen.
Waa tahay Professor Jibriil oo Maxamed, sidaad maqlaysid Ismaaciil, dadka Soomaalida waxa ay u galaan kaltan inay xataa dhaqaalo siiyaan qofka oo hadda ilhaan sida aad ka warqabtidba lacag ka badan $800,000 ayaa loo aruuriyey doorashadeeda dhici doonta sanad iyo bar kadib markii labaad kursigaas in loo soo doorta. Maxay kula tahay in Soomaalida arrintanoo dhan ay u sameynayaan?
Runtii walaal, Soomaalidu way soo degtay dalka Maraykanka, bulsho aada u fara badan oo ilaa iyo rubac milyan dan ayaan ku joognaa dalka Maraykanka. Inaan ka qayb qaadano nolosha dalka, dhanka dhaqaalaha, shaqooyinka, siyaasadda, dhinac walba waa lagu khasban yahay. Dadka Soomaaliyeedna sidaas ogtahay waa dad runtii isgacan qabta oo isugurmada. Inkasta oo gobolkan Ohio uusan lahayn wakiilo la doortay oo Soomaali ah, haddana dhammaan dadka la doortay ee Soomaaliyeed ee gobollada kale ee Soomaalida Ohio gobollada kale waxay ka qaateen qeyb lixaadle in la doorto. Tusaale ahaan, ilhaan doorashadeedii hore oo ay state-ka ama gobolka Minnesota xildhibaanka u wardiisay, halkan ay timid Ohio, waa loo ololeeyey, waa la taageeray, waxaa loo muujiyey niyad wanaag ka hor qofkii ugu horreeya Soomaaliya oo la doortaba dalka Maraykanka uu ahaa Cabdi Warsame oo golaha deegaanka ee Minneapolis ku jira. Halkan kalabas buu yimid, lacag baa loo aruuriyey xoodan oo hadda iyada lafteeda la doortay halkan waa timid. Marka qof walba oo la doorto ama doorasho raadinaya ama ha guuleysta ama ha guul dareysto wuu socdaa gobollada uu tagaa. Soomaaliduna way isgarab qabataa ganacsatadeeda iyo shacabkeedaba.
Waa tahay Ismaaciil, ka sokow dhaqaalahana, dhiirigelin intee le'eg ayaad helaysay oo dadka maxay kulahaayeen markii aad carareysay oo Soomaalida ma kugu hambalyeeyeen xataa inaad xilkaasi ama jagadaasi aad u ordayso?
Aad iyo aad, maya boqolkiiba boqol aad bay dadkii idnoo dhiirigeliyeen. Yacni culummadeenna haddii la fiiriyo, ducadayna siinayeen si noo caawinayaan, dumarkeenna, hooyooyinka, dhalinyarada, yacni runtii qof dad naga soo horjeeda aad bay u yaraayeen. Boqolkiiba boqol Soomaalida dadka way noo hanqal taageen, wayna noo baahnaayeen. Sababta ay ku tahay waxay arkeen Minnesota iyo dadka suu hadda Professor Jibriil u sheegay, Cabdi Warsame iyo Ilhaan dadka laga doortay iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada Minneapolis, annaga waan u baahnay inaa xorkaas anaguna gaarno Columbus aan nahay. Sababta ay ku tahay jaaliyadii labaad ugu badnayn baan nahay. Marka boqolkiiba boqol dadka aad bay dhiirigelinayaan, taageero buuxa dadkana siinayaan. Dadka xitaa noo codeynkan xitaa waxay dhaheen qof kalaan keenayna ku codeyn karaa, dadka kalaa sii gaarsiinaynaa, familigeena u sheegaynaa inay codeeyaan. Yacni qof kasta dhinac buu naga caawinayay. Yacni marka waxa aad iyo aad u qurux badan bay ahayd.
Waa tahay Professor Jibriil, maxay kula tahay in gobolka Ohio uu kaga duwan yahay Minnesota? Waayo Ohio doorasho markay timaado intaasoo qof ayaa Minnesota kasoo baxay Seattle, Washington, xataa Ohio. Laakiin inkastoo Soomaalida ay xooggan tahay, isku duuban yihiin, jaaliyad ay leeyihiin, haddana weli waxaa muuqato in fursadaha ay helaan gobolada kale aysan helin. Maxaa ugu wacan?
Runtii dhowr sababood ayaan arrintaa u tiirinayaa. Midda koowaad waxa weeyaan Ohio iyo Minnesota waxaa la hordegay Minnesota. Intii naga horreeyeen bay qeyb ka ah oo 10 sano ka hor Minnesota ma lahayn waxaanu wakiilo ah. Dabcan waxaan isleeyahay haatan waa la joogaa xilligii Ohio ay yeelan lahayd dad Soomaaliya wakiilo ah. Arrinta kale oo taala waxa weeye nidaamka siyaasiga ah iyo shucuubta ku nool labada gobol ayaa kala duwan. Gobolkan Ohio waa gobol conservative ah ama muxaafid ah. Gobolka Minnesota waa gobol ka furfuran oo dad soo galootiyo fara badanna leh. Soomaalidana looga soo horreeyey oo dad monka iyo dadyo kale uga soo horreeyeen. Gobolkan Soomaalidu waa dadkii u horreeyey qaxooti oo yimaada oo tiro fara badan leh. Waana gobol dad kale oo madow ah oo xoog leh joogaan. Halka Minnesota Soomaalida ay ka noqdeen minority-gii muuqday ama dadkii laga tirada badnaa, dadkii ugu muuqaalka dheeraa. Annaga halkan waxaan hortaagan oo wax nala qaybsada oo runtii minority-nimada wax ku raadiya dadkii ayaga ahaayo madoobaa oo dalka loogu yimid. waayo laftooda qabsan oo diban oo maaragtay
marka fursadaha
iyo marka arimo badan oo noocaas ah isbiirsaday ayaa keenaya laakiin waan ka gudbinaa insha Allah meel wanaagsan baan u soconaa.
Waa tahay Ismaaciil, ugu dambeyntii haddii Soomaalida lagu ciriirinayo sida uu leeyahay Professor Jibriil, kuraasta laga yaabo in dad badan oo dadka laga tirada badan yahay Soomaalida oo kala heerka ay ku jirto ay meesha joogaan uga soo horreeya halkan qaarkood deegaan ahaa, marka sidee ayay arintaasi siyaasadda Soomaalida ee gobolka saameyn ugu leedahay
gobolka Ohio? Runtii Professor Jibriil waxaan dhihi lahaa soo yiri si qurux badan muu dhigay, runtii boqolkiiba boqol oo ku raasanahay. Runtii marxaladooyin badan baa jira oo aada u adkeynaysa qof Soomaaliya inuu kasoo baxo gobolka Ohio. Waan awoonnaa laakiin se marxaladooyin badan baana hortaagan si professorka uga dhawaajiyey, yani labada xisbi, yani xisbiyaasha marka la fiiriyo xitaa waa kala awood badan yihiin. Xisbiga Demuqraadiga Liberaalka baa awood badan ku leh Minnesota, gobolkan waa loogu awood badan yahay. Dadka deganaasha hadii la dhaho xitaa Minneapolis population hadii la fiiriyo magaaladu waa ka yar tahay, laakiin Soomaalida waa ku badan. Oo suu yiri professorka awoodooda muqashadooda ku culus anagu, laakiin meeshaana kula tusaale Columbus population naga weyn baa jira oo African American ka madowga ah, population kala badan baa jira oo iyagana wax sugaya. Marka annagii waxaan nahay dad aad looga horreeya haddii la fiiriyo lineka meeshaan taagannahay, marka waxay marxaladahaas baa runtii la adkeynaya. Laakiin waxay la tahay dhaqaaqa meel unbuu ka bilowdaa. Marka anigu campaignki aan galay wax badan buu furfuriyay, nisaan waa arkay dad badan baa hadeer ku fakaraya, dhalinyaro badan baa ku fakaraya intertaman hadeer bedelkii uu bilaabanayaa, yani wixii la awoodi karo. Waxay la tahay sanadkii labada sano soo socota insha Allah Soomaali badan inay soo bixi doonaan insha Allah.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba.
Adamadana
kuwaasi waxay kala ahaayeen Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka Jaamacadda Ohio State University, iyo sidoo kale to Ismaaciil Cali Maxamed oo isagu dhawaantan doorashadii dhacday u tartamay xildhibaan gobolka Ohio. Inkastoo uu ku guuleysan inuu ku soo baxo doorashadaasi, Ismaaciil waxa uu helay kaalin aad u fiican iyo codad fara badan. Hadaba markii doorashadaasi uu galayay waxa dhaqaale xoogan ku saaciday Soomaalida degan gobolka kala gedisan oo dalkan Mareykanka ah oo uu maray. Waxayna igu warramayeen barnaamijkeena Qurbe oo toddobaadkan qaybtii labaad aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sida dhaqaale ay ugu bixiyaan in qof Soomaali Mareykan ah kuraasta amaba xilalka kala gedisan ee gobollada iyo heerka federaalba ay u soo baxaan, iyadoo tii ugu dambeysayna gobolka Minnesota Ilhaan Cumar waqtigan dhaqaale aad u xoogan loo aruuriyo doorashadeeda dhici doonta sannad iyo barkadib. Barnaamijkan qaybtiisa kale oo isla noocan oo kale ahna waxaad maqli doontaan xaaladaha doorashada iyo sida dhaqaalaha ay u aruuriyaan bulshada Soomaaliyeed ee Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan magaalada Seattle, Washington.
mahadsanid Sahr Cabdi Axmed oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi qurba joogta haatan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa. Wararka Yemen iyo gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. Wararka aynu ka helayna dad xoogaala ayaa intaa ku daraya in weerarkan uu yimid markii ciidamo ka tirsan Jubbaland ay xalay weerareen degmada Xagar, halkaasoo ay joogeen dhowr saacadood. Saaka markii ay kasoo baxeen degmada Xagar iyagoo kusii jeeda magaalada Afmadow ayaa weerar kadis ay ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay dad goob joogayaala u sheegeen idaacadda Voice of America. Sargaal u hadlay dowladda Itoobiyana waxa uu sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu Mareykanka u gacan geliyo nin looga shakisan yahay inuu dilay laba qof. Qorshaha lagu soo dhiibiyay ninkaasi oo 25 sano jira, laguna magacaabay Johannes Nasibu oo asalkiisu Itoobiyaan yahay balse haysta dhalashada Mareykanka, ayaa ka dambeeyay markii xeerilaaliyaha wadanka Itoobiya uu go-aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan u dhashay Itoobiya u dhashay andhaha uu ku dilay gobolka Virginia dalkan Mareykanka sanadkii 2016. Sargaalka lagu magacaabo Zeynab Tunu ayaa u sheegtay warbaahinta in go-aankaasi ay gaadhay xeerilaaliyaha wadanka Itoobiya. Hase yeeshee, asxaabta iyo ehelada ninkaasi ayaa su-aalo ka keenay arrintaasi, maadaama Itoobiya Mareykanku aanu ka dhaxaynin xiriir ay wax isugu gudbiyaan dadka looga shakisan yahay inay dambiyada geysteen. Idaacaddii Fiidnimona waa naga intaasi. Waanu Haaruun Macruufa iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo. Dhegeystayaal, goorna waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii barakacayaasha ee Ha Fogaanina.